Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, ne revedem din nou cu binecuvântarea lui Dumnezeu și prin puterea pe care a dat-o mădularele noastre. Suntem aici și după momentele de rugăciune, după momentele când diferite grupuri ale bisericii au adus înaintea Domnului laudă, cinste și glorie, cred că dumnealor sunt de acord ca împreună cu mine să spunem că toată slava, cinstea și gloria să fie a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin. Și eu doresc să mă umilesc înaintea Domnului și să cer din partea lui Dumnezeu ca El să mă inspire cu Duhul Său cel Sfânt în subiectul care ne stă înainte, să deschidă ușa de cuvânt, să dea cuvintele potrivite pentru mesajul din seara aceasta, ca după acest cuvânt pe care îl voi rosti, numele Domnului să fie înălțat. Amin. Vreau să vă fac o mărturisire, mărturisire care trebuie să o fac, mai ales după mesajul de dimineață. A fost o vreme când mă interesa să termin predicile. A fost o vreme când mă interesa ce nume îmi rămâne în urmă. A fost o vreme când mă interesa ca oamenii să aibă o părere bună despre modul în care am predicat și dacă se poate să nu supăr pe nimeni. A fost o asemenea vreme. Apoi timpul a trecut și Dumnezeu m-a trecut prin câteva lecții și am învățat că totdeauna nu e atât de important ce zic oamenii că ai făcut și cum ai lucrat, cât de important este ca după fiecare slujbă stăpânul să-ți spună bine, rob bun și credincios. Și de atunci încoace respect aceste lucruri. Nici mie nu-mi place când nu termin o predică. Dar totodată mă duc la Domnul și spun, Doamne, de ce am accentuat eu în momentul respectiv lucrurile acelea? Și Dumnezeu îmi spune că așa a fost planul Lui și lucrarea Lui, pentru că El are lucrările Lui pe care le duce la îndeplinire în fiecare biserică. Slăvit să fie Domnul! Și în seara aceasta aș dori să continui mesajul de dimineață și să încrustez în el subiectul al treilea care trebuia dezbătut în măsura posibilităților. Dimineața am vorbit despre modurile în care diavolul ne ispitește pe noi. Și am vorbit că diavolul ne ispitește prin vorbă, prin ceea ce spune, prin ceea ce inoculează. În al doilea rând, are dreptul să ducă. Și în al treilea rând, suie pe oameni, înalță pe oameni. Și am specificat că aceasta este specialitatea lui. Îi place să înalțe pe oameni, să-i ridice undeva sus și apoi să-i lasă fără scară, fără parașută, fără absolut nimic. Pentru că el știe sigur că de la acele înălțimi oamenii nu pot rezista la aerul arefirat și totdeauna urmează o cădere abruptă. Și cu cât ești mai sus, cu atât căderea este mai mare. Iubiții mei, în seara aceasta aș dori să continuăm să învățăm din Sfânta Scriptură câteva lucruri. Ceea ce e foarte important este încă de pe vremea Domnului Iisus Hristos, atât ucenicii cât și toți ceilalți din prejurul Lui au văzut că Domnul predică Evanghelia ca nimeni altul. Ne spune Sfânta Scriptură despre o ipostază, un moment când aprozii de la templu, care erau plătiți de preoți să rezolve treburile murdare pe care ei nu le puteau rezolva pentru că își păstrau mâinile curate, și atunci când erau supărați pe cineva, când doreau să aducă pe cineva cu forța la ei, nu se duceau ei. Nu se coborau ei, ci trimiteau oameni, polițiști din vremea respectivă, care erau pe lângă templu și le spunea, duceți și aduceți. Și dacă ăla nu vroia, aveau ei metode să-l aducă și acela să fie bucuros că era adus pe sus și cum era adus. Și iată că îi trimit după Domnul Iisus Hristos și au plecat într-o misiune de rutină. Cu asta se ocupau ei. Și ne spune Sfânta Scriptură, au ajuns exact când predica Domnul. Și au uitat ce salar au. Au uitat cât au mai adus. Au uitat totul. Efectiv, au uitat, captivați de ceea ce predica Domnul Iisus Hristos, au rămas acolo, printre mulțime. Când Domnul a spus amin ca la orice predică, și-au adus aminte cine sunt și și-au dat seama că n-au cum îl prinde pe Domnul. S-au întors pentru prima dată cu misiune neîndeplinită. I-au întrebat preoții, dar n-ați venit cu el? Răspunsul lor a fost simplu, n-am auzit pe nimeni să vorbească ca el. Pentru că vorbea Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Atunci când Iisus Hristos este undeva și vorbește și continuă să vorbească prin semenii noștri, noțiunea timpului dispare, pentru că cumva Duhul lui Dumnezeu ne ia din mediul în care trăim noi și din lumea în care trăim, limitată de spațiu, timp și materie, și ne duce în lumea lui Dumnezeu, lumea veșniciei, în care timpul nu mai contează, în care totul trece repede, totul e frumos și desăvârșit, pentru că din când în când Dumnezeu ne mai duce în excursie, în împărăția sa, să vedem cât e de frumos și ce glorios este harul său. Amin. Una dintre lucrările pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut pe lângă predicare a fost învierea morților, pe lângă învierea morților, vindecarea bolnavilor, dar ceea ce a surprins pe contemporanii lui mai mult au fost escorcizările. a fost faptul că Domnul Iisus Hristos a pătruns dincolo de știința din vremea respectivă și de știința din vremea de astăzi și a identificat în spatele unor anumite fenomene, boli și atitudini, duhuri necurate, pe care apoi cu autoritatea divină i-a eliberat pe oamenii aceia, oamenii urmându-și mai departe cursul normal al vieții, scăpând de povară, scăpând de influență și, de ce să nu spunem, scăpând de posesiune. Pentru că Iisus Hristos a demonstrat că este Domn și Stăpân peste lumea invizibilă, domnește și este împărat al împăraților, lăudat să-i fie numele. Iubiții mei, pasajul din seara aceasta vine să vorbească tocmai despre o asemenea escorcizare, tocmai despre o asemenea eliberare de demoni. Și totdeauna când citim pasajele acestea scripturale, biblice, de multe ori lumea din ziua de astăzi spune: cu bolile m-am obișnuit, cu anumite lucruri m-am obișnuit, cu moartea chiar m-am obișnuit. Nu m-am obișnuit ca în spatele unor lucruri să văd ființe, să văd ființe din lumea cealaltă, să văd demoni, să văd îngeri. Nu m-am obișnuit să cred în așa ceva. Permiteți-mi să vă spun, a fost o vreme când la școală eu învățam să nu cred decât în ce văd, decât în ce văd. Iar mai târziu știința a descoperit lucruri pe care eu nu le văd, dar cred în ele. Atomul, nu-l văd. Materia e făcută dintr-o anumită structură pe care eu nu o văd. Pavel anticipa prin Duhul Sfânt și spunea căci lucrurile pe care le vedem sunt făcute din lucruri care nu se văd. Și prin credință a trebuit atunci să le vedem așa, să le credem așa și apoi știința le-a demonstrat mai târziu. Aș dori să vă spun, ne pregătim pentru asemenea lume. Vrem, nu vrem, paranormalul pășește în viața noastră științifică, cotidiană, de zi cu zi. Nu de mult s-au unit la Bruxelles niște yoghini și acolo, prin meditație, au stat în fața tuturor oamenilor pe care i-au văzut. Și la un moment dat s-au concentrat atât de mult încât au ajuns în stare de levitație, adică au plutit deasupra pământului la un metru, așa. Oamenii de știință au venit, i-au fotografiat, i-au văzut. Și apoi s-au pus întrebări, cum se poate să sfidezi legea gravitațională? Cum se poate să nu te atragă pământul? Și-au dat din umeri și n-au știut ce să facă. Astăzi tinerii noștri învață la diferite facultăți de medicină, dau doctoratul, se pregătesc, lucrează lângă un doctor bătrân și apoi preia de la doctorul acela și experiența și greșelile, ca să nu le mai repete. Dintr-o dată se ivesc în lumea noastră anumiți oameni care n-au făcut școală nicăieri. Numai trec cu mâna pe deasupra și îți spun diferite situații și diferite simptome și diferite diagnostice care sunt exacte cu cele pe care le-ai primit de la ecograf, care sunt exacte cu cele pe care ți le-a dat medicul care are vreo 30 de ani de activitate în medicină. Și te întreb cum se poate face? Și apoi îți dă niște ceaiuri așa simplu, nu operație chirurgicală, nu altceva. E drept că după ceaiurile astea nu te mai poți împăca cu nimeni. E drept că după ceaiurile astea te cam doare capul. E drept că după ceaiurile astea ai coșmaruri noaptea și îți vine să te sinucizi. Dar nu-i problemă. Au dispărut cavernele în plămâni, au dispărut pietrele de la rinichi, au dispărut pietrele de la ficat, s-au rezolvat problemele acestea. Faptul că ai altele, asta e altă problemă, că totdeauna o robie aduce alta mai grea. Și în asemenea situații, la ora actuală, trăim un moment în care din ce în ce mai multe lucruri neexplicabile pătrund în lumea noastră de astăzi. Oamenii de știință deja s-au dat la o parte. De ce? Pentru că societatea noastră de astăzi, Uniunea Europeană, Statele Unite și toate statele lumii se pregătesc ca pe scena politică, militară și economică să apară o persoană care va face asemenea lucruri și să nu ne surprindă când va coborî foc din cer și să nu ne surprindă când va eradica orice formă de sclavagism și de robie, să nu ne surprindă că va rezolva problemele sociale ale lumii noastre, pentru că va avea o putere extraordinară, dar din nefericire el nu va fi Mesia. El va fi anticristul, cel care îi va duce pe oameni la pierzare și departe de fața lui Dumnezeu. Și ca atare, aceste lucruri se vor întâmpla și le veți vedea întâmplându-se sub ochii noștri. Ba chiar li se va face foarte, foarte multă reclamă. Pentru că acestea toate pregătesc pasul celui ce este deja născut după unii teologi și va pătrunde în lumea noastră să conducă lumea aceasta și să aducă rezolvări. Dincolo de aceste probleme, stimații mei ascultători, Biblia vorbește și ea. Ea vine și ne spune din timp de aceste lucruri, ea vine și ne vorbește de ceea ce se pregătește, ea a anticipat prin duc de profeție toate aceste lucruri, dar ne spune și cum să ne pregătim. Și eu în seara aceasta mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem că este o vreme de cercetare pentru Biserica Domnului, că ne-a trebuie să se unească, pentru că împotriva acestor forțe nu are a face câte cărți am citit noi. Împotriva acestor forțe nu are a face ce oratorie și dicție avem noi în a prezenta. Împotriva acestor forțe, spunea Pavel, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și biserica este chemată să le învingă, Doamne ajută! Dacă biserica nu le învinge, medicina nu le poate. Dacă biserica nu le învinge, politicul nu le poate, sportul nu le poate. Poți să ai tonă de muși pe tine, nu poți face nimic. Singurii acreditați și abilitați să învingă puterile acestea este biserica lui Iisus Hristos, tu și eu. Dumnezeu să ne ajute să ne dăm seama că Dumnezeu la lupta aceasta ne-a chemat. Dar ca să putem vedea, aș dori să folosesc studiile care s-au făcut până acum și studiilor acestora să le dau o tentă ca să putem fiecare gândi. Cea mai simplă prezentare pe care aș dori să o fac este ca să înțelegem structura acestei împărății care va domina vremea din urmă și care la un moment dat va face și război cu sfinții și va birui. Ca să putem înțelege structura aceasta, trebuie să răspundem la trei întrebări. Prima, ce sunt duhurile necurate? A doua întrebare, cum influențează și cum posedă ea oameni? Și a treia, la care automat trebuie să răspundem, este cum putem scăpa de ele? Cum se poate elibera un om, o ființă, o persoană, societatea noastră, de influențele acestea din ce în ce mai acute în viața de zi cu zi? Prima întrebare la care dorim să răspundem este, ce sunt duhurile necurate? Sfânta Scriptură prezintă că înainte ca Dumnezeu să creeze lumea omului, lumea noastră de astăzi, Dumnezeu a creat o lume angelică, o lume a îngerilor, a făpturilor minunate, deosebite în strălucire, putere și slavă. Printre aceste ființe glorioase, serafim, heruvim, îngeri cu diferite misiuni, de la mesageri până la toți ceilalți îngeri prezentați de Sfânta Scriptură, în mijlocul lor Dumnezeu a așezat un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, o făptură extraordinară în frumusețe și în strălucire. Profetul Ezechiel surprinde în capitolul 28, pe care doream să-l citesc din pasajul acela, dar pe care dumneavoastră, în cunoștința din Scripturi pe care o aveți, o știți, spune Sfânta Scriptură că era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, de la el scântia în toate culorile, de la el reflecta o lumină extraordinară. Orchestra lui Dumnezeu a fost pusă la dispoziția lui. Și dintr-o dată, acest înger eruvim, Lucifer numit el, în economia lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu, într-o zi stă și se întreabă, ce e normal, care dintre făpturile create de Dumnezeu, și vă rog un amendament aici, dintre făpturile create, pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu, Iisus Hristos, nu este creat. El este de aceeași natură și substanță cu Tatăl, slăvit să fie numele. El este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Dar heruvimul și-a pus întrebare, dintre toate făpturile create de Dumnezeu, care mai este îmbrăcată cu atâta slavă, cu atâta înțelepciune, spunea un profet, ești mai înțelept decât Daniel. Care dintre ele mai este? Și la un moment dat, în inima acestui heruvim, strălucitor, frumos, inteligent, deosebit, a apărut primul gând, primul păcat. De aceea el n-are iertare nici în viacul ăsta, nici în cel viitor. Pentru că păcatul s-a născut în el. Nouă ne-a fost inoculat păcatul și prin Iisus Hristos mai avem o șansă. Doamne ajută să ne folosim. Dar în el s-a născut păcatul. Și din cauza păcatului care s-a născut în el, el a devenit în universul acesta o ființă urâtă, o ființă blamată, o vrăjmașă a lui Dumnezeu. Ce păcat a trebuit să facă el ca să devină așa? Numit mai târziu Satana, numit mincinosul, ucigașul, șarpele cel vechi și toate numele negative din Sfânta Scriptură îi se pot atribui fără rezerve. De ce? Pentru că a captat tot negativistul din caracterul uman și l-a pus pe sine însuși, transmințând, mai bine zis, caracterul său oamenilor. Iubiții mei, ce păcat ar trebui să facă? Bineînțeles că dumneavoastră care cunoașteți Sfânta Scriptură știți asta. Dar eu doresc să subliniez pentru cei prezenți și să vă readuc aminte. Păcatul care s-a născut el este subliniat de profetul Isaia în capitolul 11, pare mi se, sau dacă nu 14, dacă bine mi-aduc aminte, când profețește privitor la... În capitolul 14, când profețește privitor la Tir și cuvântul Domnului spune așa: cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor. Atenție, tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezului noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Nu s-a mai mulțumit să fie creatură, nu s-a mai mulțumit să primească de la Dumnezeu viața, mișcarea și ființa și să-i aducă lui Dumnezeu onoare, glorie și slavă, ci a zis: m-am săturat, vreau să fiu ca El. Mă voi sui deasupra tuturor celorlalți comparați cu stelele, mă voi urca deasupra lor, nu mai pot să stau la nivel cu ei, sau chiar mai jos, mă voi urca pe muntele Dumnezeilor, voi fi ca cel preanalt. Și în inima lui a luat ființă păcatul mândriei. Și din cauza mândriei, heruvimul strălucitor, frumos și deosebit, a devenit vrăjmașul lui Dumnezeu. Știți ce știe diavolul? Că o ființă de pe acest pământ, mântuită prin credința în Iisus Hristos, păzită de îngerii lui Dumnezeu, ocrotită de harul lui Dumnezeu, se poate face urâtă în ochii lui Dumnezeu, se poate face vrăjmașul lui Dumnezeu cu puțină doză de mândrie. Cu puțină doză de mândrie. De aceea împăratul David făcea o rugăciune și spunea: Doamne, păzește-mă de mândrie ca să nu fiu vinovat de păcate mari. De ce? Se întâmplă ca oamenii, ca pocăiții, că trebuie să recunoaștem asta și în fața prietenilor noștri. Noi suntem în seara asta în casa Domnului și am fost de dimineață și apoi vom veni și marți seara și joi seara sau când frații mai au slujbă și mai face și săptămâni de evangelizare, nu pentru că suntem sfinți, suntem în proces de sfințire și dorim să ne pocăim, Doamne ajută! Vrem să mergem pe calea Domnului, pentru aia suntem înaintea lui Dumnezeu. De-aia avem Bibliile cu noi, de-aia cântăm, de-aia ne pregătim, de-aia ascultăm mustrarea, pentru că Dumnezeu pe fiecare zi, prin Duhul Sfânt prezent în mijlocul nostru, ne ajută să ne apropiem și să fim asemenea chipului slavei sale. Dumnezeu să ne binecuvinteze. E atât de important de subliniat lucrul acesta. Dar, iubiții mei, vreau să vă spun că o persoană care este mântuită de Domnul Iisus Hristos, care are parte și titlul de copil lui Dumnezeu, care se poate bucura de harul lui Dumnezeu, într-o zi vine și spune: Doamne, am mai căzut eu, am mai greșit. Dar într-o zi mândria vine și spune: știi ce? Tu ești grozav. Nu trebuie să dau nume aici în fața dumneavoastră, dar din nefericire, în scurta mea viață pe care am trăit-o, m-aș fi dorit să nu cunosc așa ceva, dar cunosc. Persoane care au ajuns profeți prin care Duhul lui Dumnezeu lucra cu foarte mare exactitate. Oameni care predicau și la predica lor veneau oamenii fără chemare în față și se pocăiau. Oamenii aceștia într-o zi au spus: mai este vreun evanghelist ca mine? Unul dintre profeți pe care îl știu a întrebat: Doamne, a câtelea sunt în România ca exactitate? A câtelea sunt? Pentru că de desubtul tălpilor lui, diavolul a băgat și a spus: nu trebuie să stai la un loc cu ceilalți, tu ești grozav, tu ești de neînlocuit. Tu dacă nu ești în adunarea asta, dacă nu slujești în adunarea asta, s-a încheiat cu totul. La un moment dat ajungem și avem un anumit sindrom, sindromul lui Ilie, tișbitul, care la un moment dat, ne spune Sfânta Scriptură, cu bravura unui profet realmente, a luat și a nimicit pe prorocii lui Baal și a lui Astatea din Israel într-o singură zi. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că erau 850 de bărbați. După care o femeie, Izabela, îi spune că unde au stat capul profeților mei, acolo va sta mâine capul profetului Ilie Tijbitu, că el a făcut asta. Și dintr-o dată cel ce nu s-a temut de 850 de bărbați, fuge cât îl țin picioarele de împărăteasă. Fuge și aleargă. Dar nu fuge că se teme de moarte. Nu, Ilie nu se teme de moarte. Ilie era conștient că era prorocul Domnului. Ilie avea altă problemă. Și anume, pentru că atunci când ajunge la peștera aceea unde se întâlnește cu Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbește, îl întreabă: ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie începe: Doamne, te-am slujit pe tine, am slujit lucrarea ta și am rămas eu singur. Problema, Doamne, problema nu-i că vrea Izabela să mă omoare. Problema este că nu sunt gata să duc martiriu pentru tine. Nu sunt gata să mor pentru tine. Problema este că am rămas singur și port flamura mântuirii. Eu singur, dacă eu mă duc, tu cu cine rămâi, Doamne? Cu cine rămâi? Cine mai dirigează? Cine mai cântă? Cine mai face ucier? Cine mai profețește? Cine mai predică? Cine mai face? Că dacă eu mă duc și Dumnezeu îl liniștește pe el ca și pe noi, stai liniștit, Ilie, că mai am câți? 7.000, lăudați să fie Domnul! Atâta mă bucur că Dumnezeu totdeauna are grijă să-și scoată lucrători, lăudat să fie Domnul. Stai liniștit, Ilie, că mai am încă 7.000 ca de oameni care nu și-au păcat genunchiul și m-au slujit cu credincioșie. Iubiții mei, pe pietrele funerare a unui vestiți lucrători, care într-o zi poate s-au crezut și ei într-o anumită ispită, considerați de neînlocuit, cei din familia lor au scris la îndemnul lor, Dumnezeu își îngroapă lucrătorii, dar își continuă lucrarea. Că așa face El, lăudat să-i fie numele. Totdeauna Dumnezeu știe să-și îngroape lucrătorii la vreme, să-i pună la odihnă veșnică, dar lucrarea Domnului nu va rămâne niciodată fără lucrători. Mă întreb câteodată, predică în anumite biserici, de unii frați mă duc cu drag acolo, slujesc, unii frați se lipesc de mine și mă iubesc, îmi acceptă mesajele pe care le aduc, îi văd că se roagă, mă încurajează și îi spun, frate Virgil, ne bucurăm tare mult când vii la noi. Dar aș vrea să vă spun, dacă în drumul spre casă, spre Suceava, am un accident de mașină, o să se audă că am avut un accident. Și dacă nu voi mai fi, va rămânea soția mea, văduvă și cu doi copii. Dar din viața voastră am trecut foarte repede, foarte repede. Știți din viața cui nu trebuie să trecem repede? Pentru Dumnezeu trebuie să rămânem vii și oameni încrezători. De aia trebuie să facem lucrarea pentru El. Doamne ajută! Chiar dacă biserica din Betel se supără la un moment dat când Duhul Sfânt îi spune ceva, nu asta e important. Important este ca Dumnezeu să spună, asta am vrut să spun, ca oamenii să se pocăiască, să se întărească și să meargă spre împărăția Domnului. Doamne ajută! Iată că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, din Lucifer, din pricina mândriei, ajunge vrăjmașul lui Dumnezeu. Și în direcția aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a avut curajul acesta, dar nu singur. A atras de partea sa și, după studiile teologicilor din cartea Apocalipsei, capitolul 12, a atras de partea sa cu coada a treia parte din oștirea cerului, de partea sa, îngeri din orice structură de autoritate și de putere. I-a atras de partea sa. Între diavolul, conducătorul, și o treime trasă de partea sa din îngeri, care de acum în istorie se vor numi duhuri necurate, draci sau demoni, și două treimi rămase credincioase lui Dumnezeu în frunte cu arhanghelul Mihail, s-a produs un război, un război cosmic, un război care a prefăcut pământul nostru, care altădată era ca un Eden, Ezechiel, capitolul 28, într-un pământ pustiu și gol, de unde începe scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru rasa umană. Pământul în continuare este reamenajat pentru o nouă făptură. Este făcută presiunea atmosferică de o atmosferă, este pus în prejur toate vitaminele și toate mineralele necesare, iar la urmă, după ce este mobilat totul cu tot felul de soiuri, de vețuitoare, de pomi, Dumnezeu la urmă spune să facem pe regele, să facem om după chipul și asemănarea noastră, el să stăpânească și lui îi dă în stăpânire tot pământul, lăudat să fie Domnul. Dar până să facă lucrul acesta, pământul devenise pustiu și gol. Ba mai mult, lucrurile din cer la războiul ăsta au fost întinate. Sfânta Scriptură ne spune că jertfa Domnului Iisus și când Iisus Hristos, ca mare preot, a intrat în locurile și în templu ceresc, a sfințit locurile de acolo. Pentru că erau întinate de acest război care s-a purtat cândva în locurile ceresc și a transformat pământul așa. Diavolul și armata lui au fost învinși. Nu vom vorbi aici despre identitatea diavolului și despre de ce Dumnezeu i-a mai dat o anumită libertate, pentru că nu ăsta-i scopul meu, ci vom vorbi aici despre armata învinsă, care a fost împărțită de Dumnezeu în trei categorii. Prima categorie, cei mai puternici demoni au fost legați în adânc. Iubiții mei, cunoaștem că în împărăția lui Dumnezeu au mai rămas îngeri puternici ca acești demoni care au trecut de partea diavolului. Îngerii aceștia, ne spune Scriptura, unul singur a intrat în Egipt și într-o singură noapte au murit toți copiii de parte bărbătească, de la oameni până la domitoace. Un singur înger a intrat într-o noapte în tabăra asirienilor și în urma lui a rămas 185.000 de morți. Un singur înger. Imaginați-vă că unul de ăsta rămâne liber Și Dumnezeu creează pe Adam și pe Eva cu abilitățile de a conduce lumea de atunci. Cu toate că, dintr-un anumit punct de vedere, aveau abilități speciale față de noi, cu toate astea nu puteau ține pasul și nu puteau ține piept acestor făpturi dacă ele nu erau legate. Sfânta Scriptură ne prezintă câteva ferestre spre lumea aceasta a demonilor legați în mod special în 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 4. Scriptura spune așa: căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. O altă fereastră biblică este Iuda, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Iubiții mei, Dumnezeu condamnă și a legat pe acești îngeri puternici în întuneric, care au devenit demoni, nu pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ci pentru că nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Știți de ce? În termen militar, lucrul ăsta pentru cei ce au făcut armată înseamnă și-au părăsit postul. Dumnezeu îi condamnă pentru că și-au părăsit postul. Pe vremea când satisfăceam stagiul militar, știu că se întâmplau destul de des evenimente de acestea când anumiți oameni care erau chemați să păzească o unitate militară, un depozit de muniție sau chiar steagul unității, își găseau de bine să-și ia liberi singuri. Plecau undeva și ieșeau afară din cazarmă, plecau într-un local de unde erau și acolo își petreceau cum vreau ei timpul. La un moment dat se îmbătau și uitau că au gloanțe adevărate la ei. Băgau cartuși pe țeavă și apoi nu împușca pe nimeni, în cel mai fericit caz, și spărgea toate sticlele cărciumarului. Nu apărea după multă vreme decât jeepul patrulei militare, care îl sălta de acolo cu tot cu muniție și cu armament și îl băga în batalion disciplinar. Știți care era capul de acuzare? Că eu spart sticlele la cărciumar și nu mai avea bietul cu ce da la ceilalți. Nu. Și capul de acuzare era și a părăsit postul. În împărăția lui Dumnezeu vreau să vă spun ceva. Este ordine și disciplină. Îngerii aceia au fost puși să stea într-un post, într-un loc. Greșeala pe care au făcut-o ei este că în răzvrătirea contra diavolului și-au părăsit postul. Și Dumnezeu i-a pus legați în adâncuri pentru că și-au părăsit posturile. Permiteți-mi să vă spun ceva, frații mei. În împărăția unde vrem să mergem noi, împărăția cerului, împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Hristos, raiul, este ordine și disciplină. Ordine și disciplină. Văd astăzi o anumită concepție care pătrunde în bisericile noastre și care spune așa: iar reguli, domnule. Când te duci la adunare, asta numai reguli. Nu-i convine lui ăla, nu-i convine. Toți au pus regulile lor. Dar las că scăpe într-o zi. Scăpe într-o zi. Și ajung eu în împărăția lui Dumnezeu. Ne imaginăm o împărăție iluzorie. O împărăție în care fiecare face ce vrea. Dacă în împărăția aceea toți poartă șapcă cu cozorocul în față, tu îți imaginezi că împărăția aia îi pui invers. De ce? Pentru că așa vrei tu. Pentru că în împărăția ta aceea faci tu ce vrei. Dacă sună adunare pe platoul veșniciei ca Dumnezeu să răsplătească sau să vorbească, eu continui să dorm. De ce? Pentru că tocmai sunt împărăția lui Dumnezeu. Toată viața mi-am dorit. Am fost într-o biserică unde am respectat niște reguli ca să ajung acum într-o împărăție unde nu sunt reguli. Și aici sunt sculat, mă duc, când vin, fac ce vreau. Iubiții mei, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. În împărăția lui Dumnezeu este ordine și disciplină. Uitați-vă puțin la lucrurile create de Dumnezeu. NASA își trimite rachete în cosmos, sateliți, ca să aselenizeze pe asteroizi sau comete sau planete la distanță de ani lumină, la distanțe enorme. Și știe că asteroidul respectiv va fi aselenizat de sonda spațială, pentru că toate acestea au mersul lor, nici o secundă întârziere, pentru că creatorul lor este un Dumnezeu al ordinei și al disciplinei, slăvit să fie Domnul. Știți cum se vede că vrei să mergi în împărăția aceea? Faptul că vii la timp, la adunare. Se vede că vrei să mergi în împărăția aceea. Pentru că începi să te disciplinezi. Pocăința nu înseamnă mântuit de păcate și făcut ce vrei. Nu. Pocăința înseamnă disciplinare în toate aspectele. Da al nostru să fie da și nu? Nu. Doamne ajută! Asta înseamnă pocăința. Pentru mulți, pocăința înseamnă să-ți schimbi credința, să vii dintr-o credință în alta și dacă nu-ți convine nici ei să muți în alta, în funcție de avantaje sau de anumite principii teologice avantajoase pe care le găsești în Scriptură. Nu! Pocăința înseamnă să te pregătești din lumea aceasta, pentru că atunci când vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu, să te găsești ca la tine acasă. Doamne ajută! Adică să asculți întru totul. Și testul este ascultarea din biserică. Testul este modul în care ții cuvântul. Testul este integritatea ta sufletească și caracterul tău. Ăsta e testul pentru împărăția pe care o ai. Altfel, vrei să pleci într-o împărăție în care fiecare își părăsește postul când vrea. Nu uitați, nu e acolo împărăția aceea. E undeva unde e întuneric și lanțuri și probleme mari. Acolo e împărăția celor ce își părăsesc postul. De aceea mă rog ca în seara aceasta să ne ajute Dumnezeu la ceea ce vorbesc fiecare dintre noi, să ne întrebăm care e postul meu și locul meu în biserică. Doamne ajută! Nu cumva stai în pătrățica altuia? Nu cumva? Nu cumva vrei să faci slujba altuia și n-ai fost chemat la ea? Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui Iisus Hristos, toți am fost chemați să facem lucrare. Nu uita, cea mai mare lucrare o face Dumnezeu, și anume ne smulge din lumea aceasta, ne aduce în împărăția dragostei Fiului Său, ne spală de păcate și ne umple cu Duhul Sfânt. Aliluia, slăvit să fie Domnul! De ce? Să devenim critici muzicali și literari. Să vedem predicatorul câte cacofonii au făcut în predica de o oră. Nu de asta! Nu să o criticăm, nu să avem grijă unuia sau altuia. Ne-a chemat pentru o lucrare. Care e lucrarea ta? La ce te-a chemat Dumnezeu? Care e slujba ta? Unde Dumnezeu te-a chemat și te-a așezat și te-a pus să lucrezi? Pentru că tu ai locul tău. Dumnezeu să ne conștientizeze. Și totodată pentru cei ce nu știm, să ne arate locul și chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Și apoi cu responsabilitate, privind în ochii Stăpânului, să lucrăm pentru gloria și slava numelui Său. Amin. A doua categorie de îngeri a fost dezbrăcată de autoritate și de putere și lăsată să domnească în locurile cerești. Ne spune Sfânta Scriptură, încă de pe vremea lui Daniel, cuvântul Domnului ne prezintă câteva împărății care au existat pe vremea lui Daniel, împărăția Babilonului. Apoi mai târziu împărăția Medo-Persană, mai târziu împărăția Greciei, iar mai târziu împărăția Romană, care va veni peste timpuri și va fi apogeul acelor împărății. Ei bine, toate aceste împărății se închinau la Dumnezei străini, care în spatele lor, conform spuselor apostolului Pavel, căci neamurile care se închină la idoli se închină de fapt la demoni, la draci. În spatele lor aveau stăpâniri și domnii care erau în locurile cerești. Când Daniel se roagă, după ce a citit în Sfânta Scriptură că trebuie să vină înaintea Domnului cu post și cu rugăciune, după ce Daniel se roagă, rugăciunea lui Daniel este ascultată, știți în cât timp? Răspunsul a venit în 21 de zile, adică 3 săptămâni, dar el a fost ascultat în cea din tâi zi, slăvit să fie Domnul. De ce? Că așa ascultă Dumnezeu. Dumnezeu te roge acum și nu așteaptă, stai să văd, să verific dosarul, să... Nu! Dumnezeu imediat, cel ce știe totul, te ascultă acum, lăudat să-i fie numele, dar îți răspunde când găsește el de cuvință. Îți răspunde la momentul potrivit, pentru că are dreptul acesta. Daniel a fost ascultat din cea din tâi zi. Au durat 3 săptămâni ca îngerul trimis cu răspunsul să ajungă la Daniel. De ce? Pentru că împărații mezilor și a persilor, împărații Greciei, i-au stat împotrivă în văzduc. Și spune, m-am luptat cu ei. Atâta timp s-a luptat. Nu mi-a venit nimeni în ajutor decât arhanghelul vostru, Mihail, care era reprezentat din partea lui Dumnezeu și împuternicit din partea lui Dumnezeu, ca și pe muntele Sinai, să reprezinte pe Dumnezeu cu toată autoritatea și puterea. Și spunea îngerul, și acum mă întorc înapoi și mă așteaptă căpetenia Greciei, o împărăție care nu se ivise. Alexandru Macedon a fondat împărăția aceasta și a mers mai târziu cu ea, care nu se ivise pe scena militară, politică, a lumii, dar demonul era acolo pregătitor pentru vremurile care vin și spune, mă va ajuta tot arhanghelul vostru. De ce? Pentru că acești demoni au fost dezbrăcați de putere, nu mai au acces în anumite, dar stau în locurile cerești. Și știți cât stau acolo? Cât le permite biserica. Dacă biserica lui Iisus Hristos stă înaintea Domnului cu post și rugăciune, dacă biserica cu sfințenie și curăție de inimă se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce înlătură, lăudat să fie Domnul! Pentru că noi luptăm împotriva lor. Dumnezeu a turnat putere noi să biruim. Vreau la pasajul acesta să dau o simplă experiență pe care o am pe vremea când eram ca tineri aceștia și când intram într-un cor. Mă ocupam de un cor și stăteam niște, nu eram predicator pe vremea aceea, știam să conduc o slujbă și la un moment dat ne-a anunțat o anumită frate dintr-o anumită biserică micuță că ar dori să se facă evangelizare într-o altă localitate. În localitatea aceea exista un singur frate credincios și omul acesta mergea la altă biserică. Și la un moment dat, omul acesta a spus, veniți și faceți și la noi evangelizare, pentru că după Revoluție e voie să se facă, ne dă voie, veniți să faceți. Noi ne-am gândit, e bine să facem. Am vorbit cu corul, am vorbit cu recitatorii, am vorbit cu predicatorii, am vorbit cu directorul Căminului Cultural, care a spus, domnilor, nu vreau să vă iau nicio chirie, nimic. Eu și eu curios cum arată o evangelizare. Vă rog duminica viitoare, la ora 1, să fiți aici, pentru că vă pun căminul la dispoziție. Și ce se întâmplă? Toate au fost pregătite, amplificarea pregătită, totul, corurile, predicatorii, recitatorii, toți făceau pregătire pentru duminică, pentru prima evangelizare din localitatea aceea. Îmi aduc aminte că împreună cu câțiva tineri din corul acela am spus în felul următor. S-ar putea ca evangelizarea de duminică să fie un succes și o binecuvântare. Dar atâția ani Evanghelia n-a pătruns în localitatea asta. Pentru că ne dăm seama că niște domnii și stăpâniri apasă acolo și noi nu putem pătrunde. Cred că este cazul înainte de duminică să stăm în rugăciune. Și acum îmi aduc aminte că într-o seară la orele 9 ne-am întâlnit câțiva tineri la rugăciune. Și noi știam ce-i rugăciune. Și știam ce-i botez cu Duhul Sfânt. Și știam ce înseamnă să te rogi. Și am început să ne rugăm. Știți cum arunge cu o minge de ping-pong în perete? Așa erau rugăciunile noastre? Nu mergea nimic. Majoritatea din noi eram coriști, cântam toți fals. Nu ne mai regăseam. Nu mai știam cum se începe, ce se face. Simțeam o apăsare de plumb peste noi. Și în momentul respectiv, după prima cântare și prima rugăciune, ne-am uitat unul la altul și am spus, ce e aici? Noi nu suntem experți. Unde avem profesioniști în domeniul ăsta? Aici e o luptă spirituală. Unde avem profesioniști? Păi nu sunt nicăieri profesioniști. Dumnezeu ridică oameni. Și atunci am spus, ce facem? De mai rugăm, cântăm? Și atunci, la cât știam noi, am spus, Dumnezeu a promis celor ce se încred în El că le dă biruință. A promis. Hai să ne mai rugăm. Aceleași rugăciuni scurtuțe și care veneau parcă înapoi. Aceleași cântări pe care le cântam și nu aveam nicio melodie și simțeam că nu merge, că nu merge. La un moment dat ne-am oprit din nou și am spus, măi, noi nu știm să facem, aici trebuie oameni al lui Dumnezeu, noi suntem tineri. Și atunci noi, la un moment dat, am spus așa, știi ce facem? Facem un lucru. Biblia spune că celui ce bate, îi se deschide. Și celui ce cere, îi se dă. Și celui ce caută, găsește. Știi ce facem în seara asta? Nu ne mai ducem acasă, nu ne mai culcăm, nu mai plecăm, nu mai avem programul nostru. Stăm în rugăciune până Dumnezeu ne dă biruința. E frumos de auzit lucrul ăsta la dumneavoastră. Dar era ora 10 seara. Și noi ne-am pus pe rugăciune și am început să ne rugăm. Și n-aveam, era o împotrivire așa. Și cântam și nu ieșa cântările. Și se face ora 11, se face ora 12, se face ora 1, se face ora 2 dimineața. Și noi continuam în continuare. Ne venea cu ochii, uitam la ușă, zice, poate n-ar fi bine să plecăm acum, dar am promis că stăm până Dumnezeu ne dă biruința. La ora 3 dimineața, în timp ce continuam să ne rugăm din inerția faptului că am dorit să rămânem acolo, dintr-o dată s-au deschis gazurile cerului și peste noi a coborât Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și s-a fi văzut atunci rugăciune și atunci cântare și dintr-o dată am spus, ăsta e Duhul lui Dumnezeu. S-a întâmplat ceva aici. Ne-am băgat pe un teritoriu care nu era al nostru. Cineva conducea acolo și dintr-o dată pe teritoriul acela s-a deschis o oază și a pătruns Duhul lui Dumnezeu. Am știut că duminică avem victorie. Laudă Domnului! Duminică la ora 1, căminul cultural tixit de oameni care au venit să audă Evanghelia, corul la locul lui, recitatorii pregătiți, predicatorii gata să vestească Evanghelia, stația pusă la locul ei și reglată la precizie, sala plină de oameni. Și pe când ne pregăteam noi să începem, preotul din localitate, fiind greșit informat de cineva răuvoitor, a venit în sală și la un moment dat s-a urcat sus. Noi am spus, domnule preot, ar fi bine să rămâneți și dumneavoastră ca să aveți un cuvânt pentru enoriașii dumneavoastră care sunt aici. Pentru noi ar fi bine. Dumnealui, supărat de ceva, a venit și le-a spus în felul următor, oameni buni, nu discut prea mult ce e aici. Singurul lucru care vă spun în felul următor, dacă mai rămâne cineva în căminul ăsta cultural din enoriașii mei, eu nu-l mai cunun, nu-l mai botez, nu-l mai îngrop, nu-i mai fac niciun act de cult. Simplu ne-a lăsat microfonul acolo, a ieșit pe ușă. Câțiva din consilierii lui au ieșit după el să-i explice, domnul preot, e un cămin cultural. Oamenii ne-au invitat și am venit de bunăvoie, nu ne-a forțat nimeni aici. Apoi nu știm cine va informa de așa ceva. Imaginați-vă că noi, tinerii ăia care am fost altădată și venisem în seara aceea cu o credință până deasupra capului, că Domnul ne va da biruință, dintr-o dată am scăzut așa, parcă a fugit credința prin vârfurile picioarelor, prin vârful degetelor la picioare. Nu mai aveam nimica. Ce se întâmplă aici? Și a început corul să cânte. Știam cum trebuie să meargă cântarea corului. Nu mergea. Și a început recitatorii să recite din două în două strofe. Și au început predicatorii să predice cu sfârșitul, să continue cu introducerea și să încheie cuprinsul. De ce? Pentru că nu mai mergea nimica. Stăteam și ne întrebam, oare ce e aici? Dar Dumnezeu a vrut să ne mai dea o lecție. Că nu prin tărie, prin sfat și prin putere se face lucrarea Lui, ci prin Duhul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Și mi-aduc aminte după fiascul ăla, că noi știm cum trebuie să apară o slujbă. Știm. Știm. După fiascul ăla, din punctul nostru de vedere, mi-aduc aminte după ce a terminat predicatorul de predicat, și îmi dădeam seama că a fost o slujbă cum nu se poate mai dificilă și de ce să nu spun mai nereușită, am luat microfonul și am spus, oameni buni, voi ați văzut cum a fost aici. Speram că să fiu măcar sincer cu ei. Ați văzut cum a fost aici. Totuși vreau să vă întreb, este cineva gata dintre voi să se pocăiască? 40 de bărbați au venit în față și au spus, oameni buni, vrem să ne întoarcem la Domnul. Imediat a venit credința înapoi, la limita normală. Imediat, dintr-o dată, aleluia, vă dăm Biblii, vă înconjurăm cu toată dragostea, așa cum noi facem de obicei, stăm la îndemâna dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze, că noi am venit, am predicat și acum plecăm. Și oamenii ei au spus așa, oameni buni, stați puțin așa. Adică voi ne dați câte o Biblie, ne urați o zi fericită cu Domnul Iisus Hristos și așa mai departe. Preotul a spus că nu ne mai cunună, nu ne mai botează, nu ne mai îngroapă, nu mai face nimic. Voi ne lăsați, el a spus așa, haide ziua de astăzi să avem o adunare. Și din ziua aceea s-a format adunare, slăvit să fie Domnul. Când mă uit și când trec prin localitatea aceea și văd adunarea, văd bani investiți acolo, văd frați slujitori care slujesc acolo. Dar în umbră și în negura vremurilor văd niște tineri, fără putere, fără capacități spirituale, fără titluri de pregătire, profesori în scos demonii sau luptat împotriva demonilor. Văd niște tineri care la 3 dimineața spuneau, Dumnezeule, dă-ne biruința. Biserica are victorie astăzi dacă are asemenea oameni ai rugăciunii. Are putere dacă asemenea oameni stau înaintea Domnului și spune, Doamne, deschide ușa de cuvânt, Dumnezeule. Dă putere corului să cânte, dă putere dirijorului să conducă. Când sunt asemenea oameni, poți vedea Duhul lui Dumnezeu la lucru. Lăudat să fie Domnul! A doua categorie de demoni, foști îngeri, sunt dezbrăcați de putere și autoritate și lăsați să domnească în locurile cerești și domnești, să stăpânesc. Și stăpânesc peste regiuni. A misionat prin Bârlat, prin Vaslui. Poate dumneavoastră ați ajuns prin zona aceasta Olteniei. O să vedeți acolo că oamenii nu mai au nici ostrețe la gard, nici par la gard nu mai au. Pentru că anumite zone sunt robite de demonul de băutură și peste tot e așa. O să vedeți că anumite zone sunt robite de demonul de prea curvie și oamenii divorțează și trebuie să recăsătoresc. Și nu pot scăpa de lanțul acela. Și când te duci la evangelizare cu corul sau cu altă lucrare, găsește un potrivire acolo. De ce? Pentru că terenul trebuie pregătit dinainte cu artilerie, adică cu rugăciune, Doamne ajută! Când biserica pregătește terenul, poate înființa biserică și poate vedea oameni născuți din nou și poate vedea victoria Duhului Sfânt, pentru că nouă ne-a fost dat să luptăm împotriva acestor puteri. Doamne ajută! A treia categorie de duhuri necurate a fost dezbrăcată de orice autoritate și a fost lăsată fără trup material și fără trup spiritual. Și sunt într-o continuă căutare de trupuri. Să influențeze în primul rând și apoi să posede. Niciodată o posedare nu vine din start, ci totdeauna începe cu influențarea. Și de influențare au parte toți. Ne spune Sfânta Scriptură de un moment din viața apostolilor, când la un moment dat ucenicii s-au învățat cu Domnul Iisus Hristos. Și imaginați-vă dumneavoastră că la un moment dat vine cineva care are o boală foarte gravă, lepră de exemplu, care era și contagioasă și era cea mai gravă boală, care te izola și de societate. Și Domnul Iisus Hristos, fără nicio problemă, îi vindecă pe leproși. Și toată mulțimea aceea spune, astăzi am văzut lucruri nemaipomenite. Și ucenicii erau și ei pe acolo și spuneau, dar tu cine ești, măi? Ucenicul lui? Ucenicul lui? Și tot mergând cu Domnul așa, s-a creat oarecare aureolă așa, de lumină împrejurul lor, pe care mai târziu unii pictori au redat-o în picturile lor. Dar pe vremea aceea, ucenicii încercau să aibă, tocmai din cauza acelei aureole, se gândeau care va fi cel mai mare. Pentru că au depășit stadiul acela de anonimat, deja aveau oarecare prezență și nu permiteau să fie refuzați. Erau apostolii Domnului și erau cu Domnul Iisus. Și într-o zi Domnul Iisus Hristos se duce la un sat al samaritenilor. Și pe ei nici nu interesează că e Domnul Iisus, că e Mesia, că vindecă, că mântuiește, că salvează, că scoate demonii. Nici nu interesează. Spune, noi nu vă primim. Domnul nu s-a supărat. Dar doi din ucenicii lui, dintr-o dată, au zis, ăștia nu știu cine suntem noi. Ăștia nu cunosc ce am putea face noi. Și imediat cer aprobarea și spun, Doamne, dă-ne voie, nu spun să mai încercăm o dată, dă-ne voie să mai mergem o dată, să le mai spunem. Nu, dă-ne voie să avem un moment în care să-și dea seama pe cine au respins ei. Să coborâm foc din cer peste ei. Imaginați-vă când coboară focul din cer, când îi arde sau îi pârlește, așa puțin să folosesc un regionalism, ei, și îi pârlește, dintr-o dată oamenii ăia își dau seama, măi, ce putere au, veniți la noi. Dar niciodată Evanghelia nu se duce așa. Și Domnul le-a spus foarte simplu, voi nu știți de ce duc, sunteți însuflețiți. Pentru că și la apostoli a venit. Mai există o ipostază mai târzie cu Petru, asupra căreia nu vreau să revin. Cert este că duhurile acestea, a treia categorie, n-au nici trup material, nici trup spiritual. Și caută, sunt într-o continuă de căutare de trupuri pe care să le posede. Și dacă nu pot poseda un om, sunt mulțumiți și cu porcii gadarei. Și dacă nu pot poseda un om, sunt mulțumiți cu orice altceva, numai să poată poseda. De-a lungul istoriei veterinare a medicilor, există situații de acestea. Și permiteți-mi să vă spun, asta e Scriptura care ne vorbește în mod foarte clar. Deci, ce sunt duhurile necărate? Înainte de lumea văzută a oamenilor, Dumnezeu a creat o lume a îngerilor. În această lume a îngerilor l-a pus pe Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu din pricina păcatului mândriei. A atras de partea sa a treia parte din oștirea cerului și în răzvrătirea aceasta pământul a devenit pustiu și gol. Armata diavolului a fost înfrântă și împărțită în trei categorii. Cei mai puternici îngeri, deveniți demoni, au fost legați în adânc și așteaptă judecata. Permiteți aici încă un lucru să vă mai spun. Știți cine va judeca pe ăștia? Cei mai puternici? Conform 1 Corinteni, capitolul 6, Sfinții. De aia noi trebuie să ne maturizăm și să avem același cântar de cântărire. Doamne ajută! Pentru că și eu și toți avem tendința să judecăm diferit. Dacă faci o greșeală unul din familia mea și din prietenii mei, nu e așa de mare greșeală. Dacă aceeași greșeală o face un necunoscut, un străin, aia e mare greșeală. De ce? Pentru că vreau, nu vreau, scot de sub tejghea, ca negustorul dinainte, două feluri de măsuri. O măsură pentru ai mei, pentru prieteni, pentru familie, pentru colegi și pentru apropiați și o măsură pentru ceilalți. Iubiții mei, totdeauna măsura pentru ceilalți e mai grea, mai aspră, mai dură. Știi ce ne învață Sfânta Scriptură? Înainte de a profesa judecata în împărăția lui Dumnezeu, să ne învățăm să judecăm drept. Doamne ajută! Să ne obișnuim să judecăm drept. Cu aceeași măsură să judecăm pe cei de aproape ca și pe cei de departe, fiind reprezentanți a lui Dumnezeu pe acest pământ printr-o judecată cumpătată și corespunzătoare după Sfintele Scripturi. Doamne ajută! A doua categorie de îngeri a fost dezbrăcată de putere și lăsată să domnească în locuri cerești până câtă vreme biserica îi permite să stea acolo. Dacă biserica se unește la luptă pe verticală și lasă luptele pe orizontală, are biruință. De foarte multe ori suntem prinși în anumite situații politice, în anumite situații locale, când primăria, când partidul cu tare, când celălalt. Și dintr-o dată suntem tentați din ce în ce mai mult să mergem pe lupte orizontale. Celălalt îmi are grijă. Echipa lui cu tare nu-mi dă pace. Și vrem să luptăm. Și dacă ne luptăm pe orizontală, durile stau liniștite acolo. Ei au treabă. Au treabă suficientă. Își au treabă de ani de zile. Ei au echipe și lucrează și dacă unul face așa, celălalt spune așa, au problemele lor, biserici, contra biserici, pe orizontală o grămadă de treabă. Scriu articole unii împotriva altora pentru că au treabă. Lupta noastră nu-i pe orizontală, ci Doamne ajută pe verticală. Când credincioșii se unesc și lasă lupta aceasta împotriva cărnii și sângelui și își dau seama că au de luptat pe verticală, în momentul acela Dumnezeu dă biruințe mari, lăudat să fie Domnul. A treia categorie de duhuri necurate este dezbrăcată de trup material și spiritual și sunt într-o continuă căutare de trupuri pe care să le influențeze ca mai apoi să le posede. Cum influențează și cum posedă mai apoi duhurile necurate pe oameni? În primul rând, pe ispite și păcate. Știu că la ora actuală românii sunt recunoscuți în afara Uniunii Europene ca oameni care știu să facă de toate cele. Tot ce vrei fac. Câteodată cine știe să facă prea multe lucruri, nu face niciunul corespunzător și bine, pentru că nu profesează pe lucrul acela. Aș dori să vă spun, în domeniul duhurilor necurate nu e așa, policalificare. Nu. Pe ispite și păcate. Textul pe care l-am citit noi din Luca, capitolul 4, vine și spune în original, în sinagogă se afla un om care avea un duc de drag necurat, adică de imoralitate în greacă. De imoralitate. Și el era acolo în sinagogă, în biserica din vremea respectivă. Nu era un duc de oție, de imoralitate, de jocuri de noroc și de alte lucruri. El avea lucrarea asta. Pe fiecare om îl paște un anumit duh. Vreau să vă spun că ca și părinți transmitem copiilor noștri o fereastră către lumea lui Dumnezeu sau lumea demonilor. Dacă m-am lăsat robit de un păcat atâta vreme cât am trăit eu ca tată, las fereastra deschisă și pentru copiii mei. Pentru că în lumea spirituală sunt perceput în felul următor. Dacă eu l-am învins pe tatăl lui cu păcatul acesta, sigur este sensibil și copilul lui la păcatul ăsta. Și dacă o să observați pe linia genealogică anumitor familii, ei sunt atacați. O să vedeți că sunt oameni care n-au nicio treabă cu băutura. Nici nu mint, dar sunt foarte, foarte arțăgoși așa, foarte mândri, foarte aroganți, foarte încăpățânați sunt. El n-are altceva, nici nu-l poți deranja cu altceva. Dar când vine vorba de o contradicție, el trebuie să câștige. Din start, are dreptate, n-are dreptate, el trebuie să câștige. Și când te uiți la tatăl lui și la bunicul lui, toți sunt pe linie. Toți sunt pe linie. Când vezi pe cineva într-o anumită familie care e sensibil într-un anumit domeniu, aceeași fereastră o va deschide. Cercetați cu atenție scripturile și veți vedea prin liniile genealogice ale marilor familii biblice cum s-a transmis păcatul mai departe. Și copiii au fost tributari. A trebuit o putere specială a Duhului Sfânt să întărească pe unii dintre ei să iasă din sub blestemul acesta care domnește până la al treilea neam și asupra cărora nu putem să ne adâncim mai mult. Dar din totdeauna, aș dori să vă spun, există latura aceasta. Și dacă nu te poate învinge prin băutură, vine prin țigări. Și dacă nu poate prin țigări, vine prin jocuri de noroc. Și dacă nu poate prin jocuri de noroc, dar ceva te încearcă. Mai are un sistem, diavolul. Noi nu putem percepe în cutia noastră craniană câte gânduri vin. Că gândurile vin din diferite locuri. Dar dacă noi reținem un gând, în lumea spirituală se vede. Dacă mie, la un moment dat, diavolul îmi transmite un gând, că persoana respectivă ar trebui fentată, s-ar trebui țepuită, cum spun în lumea oamenilor de afaceri de zilele noastre de astăzi, ar trebui să nu te ții de cuvânt. Și eu primesc gândul acela, diavolul știe cu ce să mă ispitească mai târziu. Pentru că eu n-am decât intrare la gândul ăsta, n-am și ieșire. Când diavolul vine și mă ispitește cu ceva, eu pot să spun, sângele lui Iisus Hristos să curățe, Domnul să binecuvinteze mintea mea și orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Și în momentul acela are și ieșire. Pleacă în afară. Spunea un om al lui Dumnezeu, eu nu pot împiedica păsările să zboare deasupra capului meu, dar le pot împiedica să facă cuib pe capul meu. Orice gând pe care îl rețin, permițându-mi să cochetez cu el, este un gând pe care lumea spirituală îl vede și eu nu fac altceva decât să deschid ușa ca să fiu mai târziu ispitit cu aceeași problemă. De aceea, vă rog tare mult, pocăința nu se trăiește numai la nivel faptic. N-am căzut, frate, încă în păcat. Pocăința se trăiește încă de la nivel de gând. Și Dumnezeu să ne ajute să avem o gândire sănătoasă și sfântă prin credința în Iisus Hristos. Pentru că dacă nu ești sfânt în gândire, te poți aștepta, dacă nu azi, mâine, dacă în terenul devine propice, vei fi ispitit cu lucrurile pe care le-ai cochetat la nivel de gând. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune. În primul rând, diavolul ne atacă pe ispite și pe păcate. Aș dori să vă spun, frații mei, în al doilea rând, diavolul atacă astăzi pe oameni prin vrăjitorie, ocultism și ghicitorie. Asta e o formă care se ridică la ora actuală. A fost o vreme în timpul Evului Mediu când vrăjitoarele și de multe ori persoane nevinovate au fost condamnate la ardere pe rug pentru simple bănuiele a cuiva care vroiau să ia bogăția, moștenirea și avuția lui. Dar aș dori să vă spun, la ora actuală, din nefericire, nu există post de televiziune și nu există ziar și nu există un loc în care să aibă acces copiii și oamenii în care să nu se prezinte prezicerile unei oarecare vrăjitoare. Sunt congrese ale vrăjitorilor și lumea de astăzi crede mai mult în vrăj decât în Dumnezeu. Crede mai mult în magia albă decât în Dumnezeu și în Scripturi. În zilele noastre de astăzi, în mod special, vestul, împreună cu creștinii, au lăsat deoparte cuvântul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu spune că eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, să vă dau un viitor și o nădejde, lăudat să-i fie numele. Și dintr-o dată când se scoală creștinul prima dată, ia ziarul și citește horoscopul. Chiar însă și astrologii vin și spun că nu există nicio legătură între destinul omului pe pământ, data nașterii și conexiile și interferența traiectorilor astrelor cerești. Nu există nicio legătură. De aia e și diferență mare la pronosticurile care se dau. Și totuși, o mare mulțime de oameni crede o minciună. Au lăsat cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, suntem în fața Evangheliei și vă rog, stimați creștini care sunteți aici, nu uitați că dincolo de toate scrierile acestea, cea mai mare scrisoare de dragoste și unica pe care ne-a dat-o Dumnezeu este Sfânta Scriptură. Și în ea Dumnezeu spune că te iubește și dorește să-ți pregătească un viitor în prezența sa, în împărăția Domnului. De aceea Iisus Hristos s-a ridicat la cer să-ți pregătească loc ție și mie, să ajungem acolo. Doamne ajută! Nu te mai lăsa înșelat de aceste lucruri care se ridică din adânc mai puternic ca altă dată. Și spune Scriptura, caută să înșele chiar pe cei aleși. Ce te vei face tu care ești începător pe calea Domnului? Ce te vei face? Va încerca să îi înșele chiar pe cei aleși. A treia formă prin care duhurile necurate intră în oameni și cea mai în vogă și pregătitoare este satanismul. Satanismul este o închinare directă la Satan. Nu rămân prea mult la acest subiect, cu toate că mulți dintre voi sunteți conștienți de ceea ce vorbesc. La ora actuală, foarte mulți oameni politici se închină la Satan. Foarte mulți din directorii televiziunilor care pregătesc programul acela atractiv, ca să rămâi ore în șer în fața televizorului, uimit de telehipnoza care apare acolo, pentru că programul acela e făcut special să te rețină acolo, să-ți vină și bune și rele și să-ți intre pe ochi în tine și să-ți întineze tot trupul tău și în mod special cugetul tău. Ei bine, tot foarte mulți din directorii aceștia care pregătesc programele la nivel mondial sunt oameni care se închină la Satana. O mare parte din cei ce guvernează la ora actuală Uniunea Europeană și care doresc legile acestea pentru minoritățile sexuale sunt oameni sataniști care nici nu vor să audă de Dumnezeu. Ăștia ne pregătesc nouă legi la ora actuală tuturor celor credincioși, pentru că le stăm ca un ghim pe ochi. Ne pregătesc legi, fie că la Vatican, fie că la Bruxelles, dar ne pregătesc legi. În fața acestor perspective pe care le avem, în fața bisericilor satanice care se mulțesc în fiecare oraș al României și închinătorii sunt de la 20 de ani până maxim la vârsta de 40 de ani, profanând morminte, aducând jertfe de pisici și de câini și în anumite sărbători speciale, în anumite țări, dispar copii. De ce? Pentru că ăsta e satanismul și asta ne arată el. În fața acestor lucruri vreau să te întreb, iubitul meu tânăr, copil, frate, soră, prieten, cum ai să reziști? Vreau să spun și nu mă închei mei cazuri în seara aceasta aici, pentru că voi va veni la dumneavoastră, dar vreau să vă spun că soluția e una singură. Omul acela a stat cu duhul de imoralitate în sinagogă multă vreme. Nu știu ce activitate avea acolo, dar a stat acolo. Știți câtă vreme? Până a venit Iisus Hristos acolo, slăvit să-i fie numele. În seara aceasta între noi este Domnul Iisus Hristos, laudă Lui. Și când Iisus Hristos a intrat acolo, duhurile necurate a spus, ce avem noi a face cu tine, Iisuse, ce avem noi a face? Pentru că Iisus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ, lăudat să-i fie numele. În îndrăcitul din Gadara, ne spune Sfânta Scriptură la întrebarea Domnului Iisus, care ți este numele? Au spus, numele nostru este legiune, pentru că suntem mulți. Pe vremea aceea o legiune romană, din cohortele romane, avea între 5.000 și 6.000 de soldați. Vă închipuiți, imaginați-vă o mare de oameni, de 6.000 de oameni. Și toți aia se tremure așa în fața unui singur. Și toți demonii să spună, ai venit să ne chinuiești înaintea de vreme, pentru că în fața lor era Iisus Hristos, Domnul, lăudat să-i fie numele. El are toată puterea și autoritatea, El are toată gloria și cinstea. Soluția pentru tine, iubitul meu ascultător, soluția în seara aceasta este să-L inviți pe Iisus Hristos să fie Domnul vieții tale. Am întâlnit de foarte multe ori oameni credincioși care au pornit pe calea Domnului cu avânt pe care i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Îi scula noaptea Duhul Sfânt să se roage. Dar la un moment dat credinciosul a venit și a spus, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, vii să-mi spui să fac o ordine în finanțele mele, vii să-mi spui să nu mai bârfesc, vii să-mi spui să nu mai clevetesc. Știi ce, Doamne Iisuse, mai lasă-mă cu pocăința asta. Și ei rămân scriși în registrele noastre de membri și ei rămân în biserică, dar nu mai au bucuria mântuirii, dar nu mai simt Duhul lui Dumnezeu, dar nu mai pot striga aleluia. De ce? Au rămas cu masca de creștin. Pentru că forța creștinismului este o relație personală cu Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. M-am mirat mult când în ținutul Genezaretului Domnul Iisus Hristos s-a dus, s-au făcut trei rugăciuni acolo. Trei rugăciuni. Prima rugăciune este a demonilor ca să se ducă în porci, aprobată. A doua rugăciune este rugăciunea oamenilor din ținutul acela și a treia rugăciune a omului vindecat, neaprobată. A doua rugăciune e foarte interesantă. Domnul Iisus Hristos a venit acolo să le aducă mântuirea și salvarea. Și cu toate astea, investitorii în porcii respectiv și oamenii din localitățile acelea au făcut o simplă rugăciune și au spus așa: Doamne, te rugăm să pleci de la noi. M-aș fi așteptat măcar la grevă japoneză. Să-și pui fiecare câte o bandolonă albă, să-i spui: Doamne Iisus, uite la semnul ăsta și poți să pleci mai aproape sau mai târziu. M-aș fi așteptat să vină cu plancarde și să spună: pleacă de la noi, pleacă de la noi, ca să plece Domnul. Și Domnul să le spună: nu plec, pentru că am venit să vă salvez, să vă dau un destin. Știi ce mă frapează pe mine? Că la acea simplă rugăciune, Iisus a plecat. E cel mai trist verset din Biblie. Nu-i așa, iubitul meu, frate, că Iisus pleacă greu de la tine? Nu-i așa? Nu-i așa că ai trăit până astăzi cu gândul: pot să fac eu o grămadă de lucruri, pleacă greu Iisus de la mine. Pot să-mi permit să jicnesc, pot să-mi permit să mint, pot să-mi permit că Iisus pleacă greu, mă iubește prea mult. Iubitul meu, când ne-ai spus să te mai lase în pace cu pocăința, când ne-ai spus să te mai lase în pace cu sfințenia, când ne-ai spus lui Iisus să nu se amestece în finanțele tale și în tranzacțiile pe care le faci, ai rămas un om, un om cu cămara inimii curată, măturată, împodobită, dar din nefericire goală, pentru că Iisus a plecat, s-a dus. Și Sfânta Scriptură ne spune că Duhul necurat, ieșit afară din om, umblă prin locuri pustii și fără apă, căutând odihnă. Și fiindcă nu o găsește, zice: mă voi întoarce, nu în omul meu, nu în tânărul sau în tânăra, nu în ființa umană, în casa mea. Și când vine, o găsește măturată, împodobită, dar goală și nu intră. Că dacă mai intră o dată, ăsta mai merge o dată la adunare și mai cântă coro o cântare și mai cântă fanfara o cântare și trebuie să plec de puterea lui Dumnezeu. Mă duc să mai iau 7 duhuri mai rele decât mine. Știți care e problema inimii? Nu pentru că e curată, nu pentru că e împodobită. Problema este că ei goală. Vreau să te întreb în seara aceasta: este Hristos bucuria inimii tale? Pentru că El este în mijlocul nostru aici. Nu-L lăsa să plece trist, poate niciodată mâna Lui la ușa ta n-are să mai bată. Adu-ți aminte de bucuriile pe care ți le-a dat Domnul, de făgăduințele pe care ți le-a dat și este gata să le împlinească. Te rog, iubitul meu frate, spune din nou: Doamne Iisuse, ca să fiu sigur, te invit în seara aceasta, vino în inima mea, fii Domnul meu și Salvatorul meu. Iar pentru prieteni vreau să vă spun, stimați prieteni, v-am deschis puțin fereastra aceasta spre ceea ce ne așteaptă. Noi suntem pregătiți să desăvârșim mărturia credinței noastre, punându-ne la dispoziția Domnului. Și dacă ni se va cere viața, o vom da cu bucurie pentru Iisus Hristos. Vreau să te întreb pe tine: în mâna cui vei încăpea? În mâna cui vei încăpea în seara aceasta, în locul acesta de pune mărturie că este prezent Iisus Hristos, care dorește să-ți dea un nou țel în viața ta și să-ți pregătească și pentru tine un loc în împărăția Domnului. Ești oare gata să-i spui lui Iisus: Doamne, vino în inima mea, vino în ființa mea, Dumnezeu să ne ajute. Dacă altă dată oamenii l-au rugat și au spus: Doamne, pleacă de la noi, imaginează-ți că în seara aceasta din Biserica Betel Arad, de pe locul de pe care stai tu, se aude un glas de către cei care spune: Doamne, eu nu-ți spun să pleci, eu în seara aceasta îți spun, vino în inima mea. Gândește-te cu câtă bucurie Prințul Cerului vine să-și ia locul de drept în inima ta, El care te-a iubit atât de mult. Domnul să te binecuvinteze! Închei mesajul din seara aceasta cu experiența unei surori din biserica noastră. Sora noastră s-a îmbolnăvit la un moment dat, s-a simțit rău și a fost dusă la spitalul municipal din Suceava cu o anumită afecțiune. A fost repartizată într-un anumit salon unde mai erau și alte femei acolo, suferind de aceeași afecțiune de care suferea ea și erau sub tratament. În salonul acela exista o persoană, o femeie, care practica de foarte multă vreme magia albă, adică făcea descântece, lega, dezlega în fierul ei, cu lumânări, cu ce mai avea ea pe acolo, toate cele, și în fiecare seară, după momentul stingerii, începea să-și practice meseria. Avea și clienți și era și bine plătită. Și în spital, pe lângă tratamentul pe care îl lua, făcea lucrul acesta. Sora noastră a intrat în salonul acela, a dat bună ziua, au mai discutat fiecare cum este, ce o doare, ce credință are, ca femeile, și a venit momentul stingerii. Și la momentul stingerii toate s-au rugat în felul lor și apoi s-au culcat în salon. După un moment dat, ca de obicei, femeia aceea se scoală și începe din nou să practice magia albă și forma ei de descântece. Practică o dată, practică de două ori, După care, nervoasă, se duce și o zgâție pe sora noastră în auzul tuturor celorlalte și spune: tu ce ai aici? De ce ai venit aici? Și sora noastră, sculată, tocmai adormise, imaginați-vă că atunci adormise, se spune: ce să am? Sunt bolnavă și eu ca și tine, am aceeași afecțiune, doar am discutat astăzi, doar tu nu ești doctor, de ce mă întrebi acum? Și femeia aceea spune: nu de asta te întreb. Te întreb pentru că atunci când îmi fac eu slujba mea, pentru care am fost învățată și pentru care cu greu îmi câștig banii mei, din tine iese o putere care îmi strică mie toate astea. Ce ai tu? Și femeia noastră spune: a, despre asta vorbesc. Eu l-am pe Iisus Hristos, Domnul meu. Eu când dorm, El este tot cu mine și mă binecuvintează. Lăudați să-i fie numele. Este Iisus Hristos, Domnul vieții tale. Te rog în rugăciunea aceasta, vin înaintea Domnului și spune: Doamne, vreau să-mi ocup inima mea, vreau să mă știu în mâna ta. De aceea vă provoc să ne ridicăm înaintea Domnului și cu toată inima să ne rugăm Domnului.